the voice of America.
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ሓፈሻ ዋዕለ ሕብራት መንግስታት ሎም ሰሉስ ናይ መወዳእታ መደረኦም ኣስሚዖም
Mr. Secretary General, from the depths of the greatest financial crisis of our time, we coordinated our response to avoid further catastrophe and return
ካፕቲ ኣብ እዋን ዝተረኣየ ዝኸበደ ዓሚቕ ቅልውላው ፋይናንሳት ሒዙ ኣብ ዕብየት ኢኮኖሚ ዓለም ዝገደደ ውድቀት ከየጋጥም ብሓባር መልሲ ሂብናሉ ንምዕቆብን ዕርድን ኣሸበርቲ ስግኣት ኒኩሌር ብምእላይ ምስ ኒኩሌር ኢራን ዝነበረ ጉዳይ ብዲፕሎማሲ ፈቲሕና ምስ ኩባ ዝምድና ጀሚርና ኣብ ኮሎምብያ ዝነበረ ነዊሕ ኩናት ንኸብቅዕ ሓጊዝና ኣብ ሚያምር ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ዝተመርፀ መራሒ ተቐቢልና
ግን ዝተረኣየ ምዕባለ ብፅንፈኝነት ሃይማኖት ሕሉፍ ሃገራውነትን ዘይምኹኑ ህዝባውነትን ስጋኣት ኣለዎ ዝብል እምነቶም ፕረዚደንት ኦባማ ገሊፆም ኣለዉ ዓለም ንሓበራዊ ረብሓ ሓቢራ ክትሰርሕ ኣለዋ እውን ኢሎም
We have to remember that the choices of individual human beings led to repeated world war.
ምርጫ ውልቀ ሰብ ናብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ከም ዘምርሐ ክንዝክር ኣለና ግን ከዓ ሓደ ውልቀ ሰብ ንሕብራት መንግስታት ክምስርት ከም ዝጀመሮ ከዓ ክንዝክር ኣለና ኩሉና ከም መሪሕነትን ሃገርን ዝኸፍአ ሳዕብን ክንነፅጎን ንዝበለፀ ውፅኢት ክንቕበልን ምርጫ ኣለና ዝሓሸ ዝበለፀ ታሪክ ክንመርፅ ከም እንኽእል ከዓ ኣርእና ኣለና
ቅድም ክብል ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን ነቲ ዓመታዊ ኣኼባ ንመወዳእታ ግዜኦም ከፊቶም እዮም ኣብ መወዳእታ ዝዓመት ካብ ሓላፍነቶም ክሰናበቱ እዮም